Een van die boeke waarvan die meeste mense sê hulle niks verstaan nie, of baie min verstaan, is juist die grootste troostboek vir die kerk. Daarom is het baie belangrijk dat ons sal verstaan wat in openbaringe aan ons gegee word. Want hierdie openbaringe wat op verskillende tye aan Johannes gegee word, het een bron en dit is Jesus Christus. Dat die openbaring gaan oor hom en die toekoms van sy kerk tot by sy wederkoms. Daarom kan hy sê, hy gaan met die wolke kom, allemaal gaan hom sien, allemaal wat hom deurboor het, sal skreeu, klaar, maar hy kom. Want hy is die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. Daarom as ons lees in Openbaring 1 vers 9, dan moet ons baie mooi hoor, hoe stel Johannes homself bekend, en hoe stel hy die Here aan ons bekend? Want uit hierdie gedeelte is daar baie belangrike sake, want het gaan oor ons as kerk, ons is die strijdende kerk, die kerk onder vervolging is ook strijdend, maar is ook leidend, en dan is daar die triomferende kerk. En hierdie drie dele van die kerk, vorm saam die kerk van die eeuwe, met ander woorde, vanuit die Here die kerk daar geroep het, totdat Jesus Christus gaan terugkom, en nooit gaan die situasie verander nie, gaan altyd strijdend en leidend in hierdie bedeling wees. Maar kom ons kry troos uit hierdie woord van die Here. Johannes 1 vanaf vers 9. Ek Johannes is julle medegelowige, deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God, en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer, en ek het achter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, die stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die haar op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat of my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. Dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, is het baie moeilik om een spesifieke vers uit te lig. Toch wil ek aandag fokus op vers 16. In sy regterhand, die klem op die regterhand, het hy 7 sterre gehad, skerp swaard met 2 snykante het sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Baie mense sê ons kan die Here nie sien nie. Natuurlik, terwyl ons op hierdie aarde is, hier in die ondermaanse, soos baie mense sê, is ons vol sonde. En wanneer ons na heiligheid kyk, dan gaan heiligheid ons verblind. Juist omdat ons gebrekkig sien. Maar die Here vat het weg, sodat Johannes hom kan sien. En onthou Johannes, die geliefde apostel, die een vir wie Jesus lief was, ken hom. Hy weet hoe lyk Jesus, hy ken sy stem. En toch, as hy Jesus sien, dan lyk hy nie meer dieselfde nie. Hy lyk hy anderster, as toe hy met seën in die hande in 'n wolk van hulle weggeneem is. En dan laat die Here om allerhande dinge sien. Hierdie roepingsvisioen van Johannes, kom hy en hy sê, ek is julle medegelowige. Ek is niks anders of beter as enige iemand wat nou hierdie woord lees nie. Toch was hy apostel, geroep deur die Here, baie spesifiek, en dan kry hy hierdie wonderlike voorreg, om in die hemel in te kyk, om ons te kom troos as kerk. Want hierdie troos, wat die Here vir ons in hierdie roepingsvisioen gee, is dit wat die kerk oor die eeuwe heen gelei het. Het is hierdie woorde wat die kerk vasgehou het, in sware tyd, nou ek gaan nou vanaand daar oor preek, die nacht van die 23ste, 24ste Augustus, was Bartolomeus nacht. Is die nacht waarin die moord op die Franse hugenote begin het, die de toys, die labeskagnies, wat vandag nog van in ons Afrikaner gemeenskap is, hulle voorouers. En vir die volgende paar weke, is daar 70.000 vermoor. 70.000. Daarom het ons hier met die leidende kerk te doen, want Johannes is verban na Patmos toe. Sy medegelowiges word daar in Rome in die sirkus gegooi vir die wilde diere om opgeëet te word, om verskeer te word. Mense het die reg gehad om Christene dood te maak. So dit was een baie moeilike tyd om een gelovige te wees, om te sê, ek is een gelovige, hy self sit op Patmos, ou klein eilandjie, waar hy sukkel om te oorleef. Juist daarom kom lê die Here beslag op hom deur sy gees, en hy sê dan ook, op die dag van die Here, met ander woorde, die dag waarop die Christelike kerk by mekaar gekom het, die dag van die opstanding. Opstandingsdag kom die Here en hy hoor geluid soos 'n trompet. Die 53 in die Grieks praat van 'n basuin. Nou ons nuusbrief se naam is 'n basuin. Dis die horing wat geblaas is. Dit is 'n baie skerp geluid wat jou binneste laat tril. En hierdie basuin skreeuw, raas en blaas, en daar die geluid, die stem sê vir hom, skryf op, stuur na die gemeentes, met ander woorde, na die kerk, 7 gemeentes, 7 volheid, die kerk in sy volheid, die sterre, die leraars, alle leraars op hierdie aarde, is in die hand van die Here. En wanneer hierdie basuin blaas, dan moet Johannes omdraai. Hy kan nie net los nie. Hy wil sien wat achter hom gebeur, want hierdie geluid kom hier van achteraf. En dan sê hierdie geweldige stem, as hy so omdraai, ek is eerste en die laaste. Die begin en die einde. Want wat sien hy? Hy sien die lampe, Die lampe het almal 7 kleiner lampe wat brand. Dan het hy helder lig en hy sien 7 lampe. Dis die eerste wat sy aandag trek is hierdie ligte wat skyn hier rondom hierdie figuur in die middel. En dan trek sy oë saam en hy kyk. En hy sien iemand anders. Hy sien iemand wat anders lyk. Hy sien iemand in sy goddelike majesteit, 'n goue band, 'n lang kleed, hy's koning, hy's priester, hy praat 2-snydende swaard wat uit sy mond uitgaan, hy's profeet. Hy sien Jesus Christus in sy volheid. Wat 'n magtige gesig, geliefde broeders en susters, wat geen mens wat lewe ooit gesien het nie. Hierdie stem wat sê, skryf op, sodat die kerk die bron kan weet van hulle bestaan. Wat ons weet, dis nie die wêreld, dis nie ons wat die kerk hier aan die gang hou nie. Daarom hoor ons in Sagaria 4 van die stroom van olie wat na die lampe toe kom, sodat die lampe kan brand. Daardie olie is die Heilige Gees. Die kerk is nie 'n maaksel van ons eie nie. Kerk is nie ons eie skepping nie. Nee, ons is tydelik deel van hierdie strydende kerk, hierdie lydende kerk op aarde. Maar as ons hier volhard en oorwin, word ons deel van die oorwinnende kerk. En word ons deel van die skare van geloofsgetuienis van Hebreërs 12. Terwyl ons dan so'n skare geloofsgetuies het, wat omal wat in hoofstuk 11 genoem word, gelowiges van die Ou Testament, gelowiges wat gesterf het, kerk in vervolging. En jy weet, in die 16e eeuw, met die reformatie, is al gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Hoe meer bloed daar gevloei het, hoe meer die kerk vervolg is en uitgeroei is, hoe groter het die kerk ontwikkel en sterker geword en meer en meer mense bygekry wat die Here wil dien. En so het die kerk gegroei van 'n paar mense, dalk 70, wat die Gees ontvang het, groter en groter en al groter geword het. Uitgebrei het oor die wêreld. Ja, daarom is het baie belangrik dat ons hoor, wie is ons bron, wat is ons bron? Jesus Christus staan in die middel. Dis wat hy sien hierdie kandelare en daar in die middel. Iemand soos die seun van die mens, met sy hare wat wit is, sy kleed. Hy wat oorwin het, sy bloed het gevloei, hy dra die merke van die kruis, hy staan in die middel, hy bind ons allemaal saam, deur sy gees, want ons het net een verlosser, ons het net een verlossing, daarom as die apostel Paulus skryf vir ons in die brief van die gemeente in Efese, as hy een Here, een God, een hoop, een doop, alles is een, want daar is net een verlosser tussen almal. Daarom moet ons almekaar vra, en dit is hoekom ons tema gereformeerd vorentoe, altyd moet vra, is ons daar, is ons by een, is ons by een Here, is ons by een geloof, een belydenis, want ons het net een verlosser. Daarom hierdie koning van alle konings. Wat daar tussen die kerke staan. Mooi hoor. Hy hou hulle vas. Hy hou hulle vas in sy regterhand. die hand van regering. Want die Christus regering moet gebeur. Ja, in die Ou Testament was het makkelijk. Een volk, een kerk. Die Nieuwe Testament verander het, want ons is oor die wereld. Elke land het sy kerke, sy gemeentes. En ons verskil van mekaar, ons praat nie dieselfde taal nie, ons kom nie uit dieselfde tradisie nie. Maar ons is in Christus een, wereldwijd in Christus een. En omdat hy ons in sy rechterhand vasthou, en ons moet hoor, gedruis van groot watermassa, hierdie gesig is ontzagwekkend. Daar word Johannes soos 'n dooie. Hy val neer, want hoe kan een mens hierdie dinge sien, hoor, sonder om daarop te reageer? Want wie sien Johannes? Die een wat gaan terugkom. Die een wat gaan kom regspreek oor jou lewe. Van wat jy gedoen het, maar in besonder van wat jy nie gedoen het nie. Want hy kom voltooi wat by die skepping fout gegaan het, toe die mens homself verhef het, en gedink het, ek kan self besluit. Ek is nou mondig genoeg om te besluit. En die Here gaan dit kom weer kom herstel, sodat ons en God saam kan wees. En hy is daarom met hy oë soos vier vlamme. Hy kyk, hy deurskou. Hy kyk deur jou. Hy weet alles wat jy doen. Ook hier waar ons voorberei om aanstaande oor 2 weke aan die nagmaalstafel aan te sit. Die Here weet wat jou bedoeling. Die Here weet wat is heilig en onheilig in jou lewe. Daarom sê ons, ons wil gereformeerd wees, ons wil na die vaste, die ware, die sekere, die echte. Ons wil dit wat, mooi Afrikaanse woord, sideshows is, wegvat, sodat ons by die essentie kan wees van geloof. Dit wat oor die eeuwe waar en reg was. En die Here se woord is oor eeuwe deur mense getoets en nog nooit kon die mens het verkeerd bewys nie. Want alles wat gebeur, alles wat die Here geprofeteer het, vooruitkom sê het, het gebeur, is besig om te gebeur en gaan gebeur. Die wêreld moet deur mekaar wees. Die wêreld moet wees soos in die dae van Noag. Maar juist daarom gee die Here vir ons sy woord om aan vast te hou. Hy twee stydende swaard, sny weg, sny reg, soos 'n dokter se mes. Maak gesond wat fout is. Daarom, selfondersoek begin by jouself in jou bestudering van die woord. Nie die ouderling wat kom en sê, mag jy nagmaal gebruik of nie nagmaal gebruik nie. Jy moet sê, ek het vrymoedigheid of ek het nie nou vrymoedigheid nie. Want jy staan voor die Here. God se vuur sal toets jou werke. Daarom as jy bang is vandag, as jy bekommerd is, as jy wonder wat gaan met jou gebeur, jy is in sy regterhand, die hand van mag, die hand van die regering, en die Here bewaar die ware kerk. Nie die vals kerk nie, nie die kerk van die profeet en die dier, wat mense in hulle gehoor wil streel nie. Daarom sê Paulus vir Timoteus, die laaste dag gaan mense liefhebbers wees van hulle self. Hulle sal net wil hoor wat hulle graag wil hoor. En as jy nie sê wat hulle wil hoor nie, dan loop hulle. Waarom? Die mens haat die waarheid, net soos die duivel. Die mens het die leen lief, want hy loop achter die vader van die leen aan. Alles is so baie belangrik, geliefdes, dat ons weet, wat is die waarheid? Wat is die onwankelbare? Dit is Jesus Christus staan in die middel van alles. As Jesus Christus nie in die middel staan van jou lewe nie, as daar ander dinge in die middelpunt van jou lewe is, moet jy weet, hier is fout. As jy nie kan sê, ek dien die Here met my hele hart, siel, krag en verstand, soos wat hy van my vra nie, is daar fout. As ons in hierdie gemeente nie reg doen nie, is daar fout. Dan moet ons gaan vra, wat wil die Here hê moet ons doen? Want waaroor gaan dispute en allerlei ongemaklikhede en ongelukkighede in die kerk? Oor eie voor- en afkeere. So hoor ons dit week na week, nou in hofsaake, gaan oor wat ek wil hê, nie wat die Here wil hê nie. Ek wil hê. As ek by ek begin, is dit reeds verkeerd, want dis waar die duiwel begin het. Het jy geweet? Is jy tevrede? Daarom moet ons nooit vra, ek nie. Maar, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Ons troos is, die Here regeer, die Here beskerm, die Here onderhou. Die Here wat ons vorentoe vat. Oorlog kan woed. Storms is oral op die horizon. Daar is nou meer oorlog in die wêreld as ooit tevore in die geskiedenis. Meer kerke word vervolg as ooit tevore in die geskiedenis. Vervolgers kan haat teen die Here skreeu. So hoor ons hulle elke dag. Ja, ons hoor hoe skree hulle teen die Messias. Ons eie land. Populisties. Daarom, die Here gee vir ons aardbewings, want hy sê vir ons, kyk en luister. Neem notisie, ek is op pad. Onrus op die aarde is 'n gegewe. Ongeregtigheid wat heers, wat verkeerd was, sal reg wees. Wat reg was, sal verkeerd wees. Alles sal omgegooi word. Monsterachtige magte en kragte gaan opstaan en al sterker kom en al meer die kerk probeer onderdruk. Ledemate van die liggaam van Jesus Christus gaan onderdruk kom. In hierdie tyd waarin Johannes hierdie openbaring ervaar, is daar honderde duisende gelowiges doodgemaak. Ons het nie presiese getalle nie. Maar van Nero se tyd af en Johannes lewe in amper 100 na Christus, daai 40 jaar was geweldige vervolging gewees. Geweldig. Maar juist in daardie tyd groei die kerk. In ou Rusland, in kommunistiese Rusland, waar die kerk verban was, waar mense nie die woord Jesus Christus op hulle lippe mag geneem het nie, het die kerk bly groei. Waarom? Dan word jou geloof belangrik. Dan word God belangrik. Want jy weet eers wanneer jy iets nie het nie, hoe belangrik dit was wat jy gehad het. Daarom gee die Here vir sy kerke belofte, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Dis ons hoop, dis ons troos. Want die Here het dit gesê, geliefdes. Daarom, wat is ons opdrag? Ons hoor hier van sterre, lampe. Lig. Dis hoe ons moet wees, lig. Dis ons opdrag, skyn jou lig. Skyn. Wees lig. Jy is Jesus se lig op aarde. Jy kan net lig wees as Jesus se lig in jou is. Jy kan net weer kaats, maar jy moet lig wees. Waarvoor is hierdie lig? Om te wys die regte ding. As jy besig is met die verkeerde ding, as jy donker, as jy dof, daarom elke môre gaan poleer jouself deur te lees en te bid, sodat jy lig kan wees. Want jy die troos, die versekering, die almagtige God hou my vas in sy sterk aan sy regterhand. Hierdie hand los nie, hy kan nie. Hierdie hand neem ons vorentoe. So in jou situasie, met alles daarin, alles rondom jou, is in die hand van die Here. So ook ons gemeente, so ook die kerke in die wêreld. Kom ons onthou dit, ons vergeet dit nie, dat ons ons werk kan doen om lig te wees. Ek sluit af, geliefdes, mag die Here ons deur sy gees so lei, so inspireer, dat ons met passie in ons harte kan fokus op wie staan regtig in die middel. Nie ek nie, Jesus Christus, die koning van alle konings. Amen. Kom ons dank die Here in stil gebed en daarna as gemeente saam. Ons Vader, U is die almagtige God. Ons Vader, U is die almagtige God. U wat alles op hierdie aarde beheer. U wat ons lewens ook in U hande vashou. Ons kom na U toe met lof en dank in ons hart, ook vir hierdie trooswoord. Die woord van versterking dat U wat die swaard mag het na ons te kom om ons skoon te maak. Om ons opnuut weer te wys op ons roeping op hierdie aarde. Ja Here, en as ons soms soos dooies is omdat ons ons eie agenda wil volg, dan bid ons dat U ons die lewe deur U Gees sal gee. Dat ons deur die Gees ook opnuut weer na mekaar sal uitreik in die geloof. Want U het ons broers en susters van mekaar gemaak. Here, dit is een van die grootste weldade wat U aan ons gedoen het om ons deel van U kerk te maak. En dat ons ook vanmôre die geleentheid het om as gemeente so saam te kom onder leiding van die ouderlinge, maar Here dan ook saam met die diakens wat moet toesien dat ons kan versorg. Bid ons Vader dat U almal wat U geroep het tot 'n besondere roeping deur U Gees sal laat lei. U Gees, o Here, sodat hulle ook deur U as instrumente gebruik kan word. Maar ook elkeen van ons in hierdie gemeente wat deel is van hierdie liggaam, wat deur U saamgebind is om 'n goue lamp te wees. Ja, Here, want ons is kosbaar. Ons het waarde voor U, omdat Jesus Christus vir ons die versoening gedoen het. Omdat Hy vir ons buite die stad gaan lei het. Dat ons in Hom en deur Hom skoon gewas, ook nou voor U mag verskyn. Ons kom doen dit, Here, ook met dankbaarheid in ons harte. Ons wat onwaardig was, is waardig gemaak. En U plaas ons in hierdie land, in hierdie tyd. In hierdie spesifieke stad, Here, dat ons hier ligdraers van U kan wees. Net hier ons manier van doen. Daarom vra ons, Here, behoed en bewaar en beskerm ons. Seën ons in hierdie week in vergaderings, waar die bedieningskommissie en die ouderlinge by mekaar moet kom, sodat ons Here ook rekenskap kan gee van daardie werk. Ons bid, Here, dat U ons so sal seën, dat U werk nooit sal ophou nie, dat het sal voortgaan. En dat het ook tot hierdie gemeente se welwese sal wees. Daarom vra ons, Here, dat U gawes in die gemeente ook sal gebruik, om U gemeente te bly toerus vir hulle dienswerk. Dat U ons so deur hierdie week sal lei en elke huisbesoek vir ons ouderlinge, dat hierdie gemeente 'n ligtende lig mag wees. Ja, Here, dat ons in ons kleinheid, hulle is soms klein dowwe kersies, steeds brandend sal bly met die olie van U Gees. Vader, verhoor ons, lei U ons, sodat ons volgende Sondag weer hier by mekaar kan wees. Ons dankie daarvoor, dat ons weet, ons mag alles afbid vir die tydelike en ewige lewe in Christus se naam. Amen.